Já, góðan daginn og verið velkomin í glænýjan þátt af 553. Ég heiti Tómas og með mér eru tveir trúðar og einn kanslari í boltanum. Aron Mættur. Blessaður.
Já, sælisokkar, takk fyrir að fá mig.
Og takk fyrir að koma.
Já, það bara mínur á neðan.
Nú erum við kenna okkur aðeins hvernig að gera það.
Viltu náttúrulega helst bara hafa þig? Ég þarf ekki að hafa þá tvo. Viltu bara spjalla í klukku tíma.
Já.
En Lars, hvernig ert þú?
Hvernig ég?
Já.
Hvernig ég bara góður sko?
Já,
bara liðið bráður það sko.
Já, en hvað var?
Helviti bráður.
Hvað er búið marga?
Ég var opnað fyrsta.
Já, líka því. Akkurat, akkurat. Er það eins og þeir kæru hlustandi þá var ég greinilega efstur í þessari umferð, það sem ég byrja. Og förum við liðin okkar. Í marki er Ariola, síðan í vörninni er það Guehi og Mitchell sem ég tók inn fyrir umferðina. Sólu tvö stig þarna, eitt og eitt. Matti Kass, tvö stig, Jarrod Bowen, 8, Mbuemo, 2, Sala Kaftið, gott pick, 32, Son, 2, Holland, 16, Alvarez, 5 og Watkins, 6. Þið sjáum við líka eftir því núna að hafa selt Holland eða hvað?
Nei,
bara áfrangak.
Þú lýgur þessu.
Nei.
Þú ert bara að ljúga og opið geða hlusta til.
Það er skemmt, ég hef gaman að þessu.
Ég er gaman að tapa.
Já, nei, ég hef ekki gaman að því. Þú er ekki að tapa. Dróri frekar byrjandi, þú veist.
Er ekki svolítið sama
ég ekki
og fólki bara sem seldi hlutabréfin sinni í Google bara, þú veist, 2008 bara. Nei, ég segi ekki þetta innu, sko, þú veist.
Ég er þetta með tárið rannar
mér í nákvörun.
Ég segi ekki eftir neinu, sko. En Aron, þú varst næsta austur eða ekki?
Herru, mér heyrist það hérna, ég var reyndar undir average en ég var með 63 stig ég var með eins og kannski flestir Ariola í marki, ég var með í vörn Cash Gabriel með 2 stig, Trippier með 1 svo var ég með Son, Sala, Bowen Gordon sem ég heyri að þið hefur svolítið talað í þessu þætti ég tók Sjens og setti bandið á Bukayo Saka minn mann
okay.
Það skilaði ekki meir en 10 stigum svo er ég með Holland og ég fekk Archer inn sem autosop með 2 stig
Jæja
right.
okay.
Þú ert náttúrulega grjótharði nallari
já, það er gleymist en hérna
það hefur þekkst ekki ennum tíðin að þú ert bara með Arsena glerun hátt á lofti
já, það hérna það hefur komið fyrir ég einhvern veginn hélt að þetta væri umferðin til að taka sensin á öðrum kaftin en Holland og Sala hún var alls ekki bara alveg enga vegin og hérna sunnudagurinn var svolítið erfið sko
að trúið vel sko
já ég hélt að því að Saka var tæpur að það myndi fáir þóra að setja bandi á hann nóti heimaleika, nóti börnleik sem mætti að vera svona auðveldast leikur ársins
já,
fyrir flestlið hann hérna náði ekki meir en einni stóðsendingu hérna hefði geta náði svona, að hann átti eitt helvíti gott skot sem var velvari en hérna þetta klikkaði að þessu sinni
ok, kemur fyrir bestu menn
en svona alltaf var Holland líka tæpir fyrir þann leik, fór út af í hálfleik
það var búið að taka hann spila alla leikinn í meistara og síðan var búið að taka gulu merkinguna af honum fyrir leikinn
right. Þú varst að pæla að selja hann
já, sé ekki því En Aron, býttu bara þú eftir að heyra kaftinni á Garðari en hann endar þetta Lars, viltu að taka
spenntur.
Já, herri, ég er með þekkt í markinu, Ariola Kass, 2 stig Mitchell og Trippier, 1 stig hvor Mbuemo 2, Gordon 2 Son 2 og kaftinna Sala, 32 Watkins 6, Alvarez 5 og Núnes 5 og Tsimikas á bekk
Núnes ánáttúrulega erum við meir en 5 stig
já
táin var fyrir innan svo máttu alveg gefa honum bara hitt markja bakvaldspinnuna þótt hann var vel fyrir nattar
það var leiðilt að horfa það sko
þeir voru ræðið í gullkastinu ég voru lustað á því dag að þeir voru tala víst það fyrir tímabilið dómarar að það ætti að létta á þessum rangstöðureglum að ef þetta eru fingur, tá, hárið þá á þetta ekki að rangsta og svo var eitthvað talaði hollensku aðferðina að þegar þú teknar upp línunar og það er snertast þá var ekki rángstað
já, ég maður reyndi þetta vel
ekki sumar, verið að búa að taka það inn
nei, já, tölum við mikið nýttir sumar að taka það inn sko, en við mikið séð það andá
ekki andá
það er svolítið bara í þessum dómarumálum verið styrra ef það er hægt að taka ranga ákvörun þá gera þær það hann í Englandi þannig að
og það er leita bara af leiðum
ja, það er alveg bara on point útskinni sko. Herri Garðar, hvað er með liðið þitt?
Herri það er 51 stig þessum fyrirna ég er með Arjóla 2 stig, Gabriel 2 stig Andersen 1 stig Trippier Kaftin 2 stig
Líður ekki aðeins betur núna Arun.
Saka 5 stig Bowen 8 stig Sala 16, Son 2 Watkins 6 Alvarez 5 og Hojlund 2 Bekkurinn Lenovo 2 Michel 1 Douglas Lewis 2 og Lamptey 0
En það var samt, átti samt að vera svo sórið leikur fyrir Trippier sko og Newcastle bara í heild
Það er alltaf bara injury plá ekki á þeim Það eru bara allir úti
Mátti Bormuth
Já, Bormuth eru bara fínir
ég, samt, ég ætla að taka upp hanska fyrir Garðarana sko. Ég var alveg harða ákveðin í því fyrir þessu umferð að kaftina einhvern annan en Holland og Sala og ég hugsaði, ok, þetta fyrir örugglega á Asselmann eða Njúkusmann þannig að ég, það voru þrýr í mínu lið sem ég, svona, ég mótaði bandi á það var Saka, það var Gordon það var Trippier sko. Þannig að hérna, I don't hate it en bara því miður byðist hann ekki eftir ákvarðina tökunni sko.
Að sko, ég er búin að læra eitt núna með hann sem ég er búin að vera að spila, þetta, spila þessa umferðina Já, ekki að vera að taka ákvarðanir sjálfur Sama hvað ég geri Það ferða allt og ég ætla alltaf að vera sniður bara, ég ætla kaftina trippið núna Nei, veist, það fer alltaf þver öfugt hjá mér
Það leifa stuðnisfulltrúar
Já, ég ætla bara að hlusta þáttinn eftir þetta kvöld
við skulum ekki gleyma þannig að valkarta en glemta valkarta
Já,
svo líka það
Allt þín að vera mínu strátt tvö stig
Þannig, já, ég er búin að læra það
Kennslumóment
Já, ég er alltaf að læra Næstaðum fyrir að vera betri Þannig, veist Já, bara sjáum hvernig þetta fer
Gerðið einhverja breytingar fyrir umferðnastrókar?
Já, ég gerði tvöfalda Tók mínus fjóra
okay.
Það sem ég tók inn Guehi, eitt stig Og Bowen, átta
Þú varst að með einhverja fimm tæpa?
Já
fimm,
Ég
er enda
með, með tvo sem spil ekki
Það, frábært
En ég tók inn Guehi fyrir Dan Burn og tók inn Bowen fyrir Mattison.
Ok.
Þegar ég var búin að fá staðfest að hann kemur ekki aftur fyrir hann sent í janúar.
Já, þetta make a sense.
En þú?
Ég er nefnilega sko, ekki sniðut hjá mér að hérna, nefna þetta. Þegar ég gerði tvær skiptingar, sko, ég átti tvö free transfer í þessu umferð. Og ég var orðins eitthvað svo leiður á, ég var ekki með meislavandam á liðinu mínu, sko. En ég var drullu þreyttur á tveim mönnum í liðinu. Ég var með Julian Alvarez sem svona var að fá bara svona 2-5 stig í leik einhvern veginn aldrei neitt að viti og ég sá fram á eftir síðustu hækkun ég gat selt hann og fengið 7 sko fyrir hann og síðan var ég með James Ward Prowse í liðinu mínu sem var búin að blanka í hvað 5 leik í röð og hérna og ég hugsaði bara hérna, ok, ég get selt hér þá hérna 2 og ég get keift akkurat Martinelli og Evan Ferguson í Brighton og hérna og svo fór ég að hugsa þetta betur ég var bara nei, ég ætla ekki að kaupa Martinelli ég hérna, ætla ekki að vera of investor í Arsenal og hérna ég ætla frekar að taka Jarrod Bowen og tók hann en þetta skilaði mér í mínus 8 stíðum og notaði þessi 2 transfer af því að Ferguson spilaði ekki hann var meittur kom bara kom í ljóð ára enga fréttir af því bara neynstar en það kom í ljóðs bara hann var ekki hóp á leikdegi
er hann meittur núna?
Ég, hann bara spilaði ekki neitt og var ekki hóp
hann fór ekki með í landsleika
okay.
hann veit engin neitt sko.
Já, hann veit engin neitt hann er ekki búið að koma neitt fram
ég hef ekki séð neitt sko. Okay, hann er bara, hann er 75% á síðunni þannig að þetta er mjög skrítið sko. Þannig að ég notaði transfer bara eitthvað rugl
Já, þú veðjaðir og fekst ekki neitt út úr í
En ég er ánægði með Jarrod Bowen pekkið sko.
Já, gott upp á framtíðana líka
Já, og hérna ég var eiginlega að horfa svona tvo leiki fram í tímana því að nú ég að horfa fram á að ef ég gerir tvö transfer viðbót þá geti breytt sko Gordon í Brian Mbeumo hann á trillt prógram núna frá umferð 14 sem sagt frá með þarnæst umferð
Já, Luton, Brighton, Sheffield og Villa
Já, þannig að hérna ég ætla að reyna að hjóla í það
Sem þarf að hafa í huga að það er alveg nokkuð lið sem eiga blank í átján
Já,
reyndar, við þurfum bara að setja það upp líka
Já, er það fleiri en Brentford og City?
Nei, en það er svo margi með marga City menn og allavega tvo
Brentford menn Já, nei mitt Þannig þarf maður bara að stilla sig af sko Hvað gerir þið breytingar, Lars og Garðar?
Herri, ég gerir breytingu Ég seldi Lamptey
Loksins
Loksins og tók inn Mitchell Ég, sko, Garðar er bara að smita mig
Tyrick Mitchell
En svo hérna Svo var ég að hugsa að selja Mattisson líka og taka bóinin En Ég þurfti þess ekki Af því að ég var með nú marga spilandi leikminn Þannig ákvæða taka ekki mínus fjóra
Ok
Sérðu eftir
því? Nei, já, nei vist, Ég veit ekki hver hefði átt að fara bekkinn í staðin sko, Svo fyrir fyrir dagskrána sko.
Þannig
ég veit ekki alveg hvað vist, þannig sem ég sé ekki vist, eftir ég hafa ekki gert það sko, en visslega eftir á getur maður vitur gott að fá hefði verið gott pick hann að setja hann inn á í staðin fyrir Gordon eða eitthvað sko.
En ef ekki aðeins kom inn að það líka að Garðar, hann taldi upp Hoylund í liðinu sínu sem erum búin að segja núna hvað átta umfyrir röð og allar að selja hann
ég gat ekki selja hann Ég þurfti að selja tvo
Þú varst búin að finna einhverja fjóra leiðis að selja hann í síðasta þetta
Já, nei, já, en ég þurfti að selja Romero og Mattisson Mattisson meiddist, ef hann hefði ekki meiddist það hefði ég ekki selt hann
Romero?
Nei, Mattisson
Já, þú segir Romero og Mattisson
Já, Romero
Romero fyrir þegar ekki bann
já, 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 hann fór í bann Sorry
Já, tóttina varða maðurinn
já. Já, en ég tók inn en Michel í staðinn Og hvern tók ég? Bóen staðan fyrir Mattisson okay. Sér ekki eftir bara ekki neitt þannig að þetta var alveg já, þetta var bara mjög fínt fín skipti
Já, eru það allir nokkuð sáttur við transfer sín nema kannski ég
Ég var bara ekki sáttur með kaftinin
Já
En þú veist svona fyrirumfyrna var maður sáttur með það já, eftir já. Á ekkert svo
Maður bjóst náttúrulega ekki við því að Bournemouth myndi taka Newcastle og
pakka engin heldur sko
Nei.
En það var, fyrir mér var þetta sko umferinn réðist bara á þetta var svolítið þannig að ef þú áttir sko ef þú áttir Sala, Holland og Tsimikas og kaftin er annarkvort Sala eða Holland, þá varst að fá svona 90 stig þá ja, áttir bara mjög fína umferð ef þú varst einhvern veginn ekki í þessir kategóriu, þá bara áttir ekkert geða eitthvað umferð
Nei. Nei, ég hef líka hugsað að eftir umferðina, ef ég hefði átt sem eitthvað þess, það hefði hann verið á bekknum
Já, einmitt
Út að hann spilaði bara hvað 40 mínútur í síðustu umferð og leit ógeðslega
Ræði út í
hérna Ég hefði aldrei spilað
Hann byrjaði eða ekki og fór út að háluleika þegar hann var stóðu svo illa
Jú.
Og veist, það er ástæð fyrir að hann var ekki að hann var á bekkja mér af því að út af þessu og svo byrjaði hennar leik hættir ekki
og þá einhvern veginn kom í ljósa að hérna, Joe Gomez væri meittur
já,
veist, sem enginn vissi sko.
Lítið og ekki einu svona mertur í leiknum
nei, þannig að við erum bara að sjá menn hrynja í meðsli bara hægri vinstri og maður einhvern veginn við erum að fara inn í svona mjög mikið óvissu ástand
hvernig, já, ég var alltaf að hugsa um að taka hann inn núna
já
og hvernig er það hérna með kaftin ég er búin að vera veltað fyrir mér út að næstu leikir eru mjög spennandi bara að hugsa, þú veist hvað, City þeir eru með Liverpool þú veist, Liverpool, City þannig að það er Sala og Holland svo er Trippier með Chelsea þú veist, er maður að vara kaftina Trippier, máttu Chelsea
Nei, ekki þess að dana sko
Svo hann er Crystal Palace, þeir eru Luton það er fínt að hafa þá í vörðinni, ég er með tvo
Já, núna erum við þrýr hérna alla hana með Bowen þeir eru að Burnley
Já.
Ég er með bandið á honum eins og er
Já
Ég líka
Ég líka
Hingri hans
Ef að Sala væri að spila á móti City á Anfield þá væri ekki villis að hafa bandi á honum þar sem hann er búin að skora á Anfield í næstu í hvað 17 leik í röð.
Ég held að þessi komið goal slash assist eða goal involvement 15 leik í röð.
15,
já, á Anfield.
En Holland á móti Liverpool á þeirra velli, ég sé alveg fyrir að þeir geta skorað og alveg nokkur.
Já,
Liverpool er ekki búin að vera þekktir yfir að halda hreinu á þessi tímabili.
Gerðu það síðasta leik?
Já, það var reynda bara virkilega vel gert.
Verulega teft tíma, sko.
Ég held að við getum bara að skrifa þetta clean sheet á Virgil van Dijk.
Já.
Hann bara mætti í þennan leik. Eins og hann hefur ekki mætti í marga leiki. En Arsenal, hver er þeir mest?
Þeir eru nefnilega brent fór úti, sko. Sem er ekki geggjaf leikur til að kaftin einhvern í.
Jú, með þau hvernig þeir voru þokkalega bitlausir á móti Liverpool.
Já,
Arsenal er að spila svipaðan bolta.
Já, já. Samt á þeirra heimavelli, sko, þetta er, já, ég ætla alltaf ekki að setja bandið aftur á Arsenal mann. Frekar að setja aftur á móti Burnley, sko. Sjá hvernig það gengur.
Ég hugsa að ef ég varum að saga þá færi bandið líklega þangað.
Já.
Og miðið hvernig þeir spiluðu.
Þetta verður örugglega mjög áhugaverð umferð, sko, því að þú veist, einmitt, City á móti Liverpool, Arsenal á móti Brentford, já, Chelsea, Newcastle, þetta er engir svona óska leikir einhvern veginn.
Það er engir svona obvious kaftin í
þessu. Nei, og betur maður svo nætið á eftir hvað?
Everton.
Já, þú veist.
Kanski.
Þið skora eitt mark, sko.
Óska kaftin, Watkins. Móti illa vængbrotnu Tottenham liði, það sem að Mikki Vandeven er út í hvað eitthvað þrjá mánuði.
Já.
Romero, hann á tvo leik eftir á banni.
Mm-hmm.
Já.
Udogi er komin.
Hann kemur aftur. Það var breytleikur.
Það var breytleikur.
Já.
Okay. Og Maddison, hann er hvað, hvernig kemur hann?
Janúar.
Í lok janúar.
Ég held að Son og Maddison hafi svolítið verið bara the team.
Já, svo kom ég ljósa að Richarlison er líka meitur.
Já.
Þannig að þetta er Kulusevski og Son sem þú gætið verið með í liðinniðinu.
Ég held að sé ekki mikið að fara að gerast hjá þeim.
Ég held að sé alls ekki vitlaust, þú veist, Watkins á móti þeim. Þeir eru að spila heavy metal fótbolta, eru bara með alla upp á miðjulínu og þeir eru með Diaby og Watkins sem að eru í framlínunni og geta hlaupið vel á bakvið.
Lewis.
Og Lewis Díaz, já.
Takk. Nei, Lewis Díaz.
Douglas Lewis.
Douglas Lewis.
Douglas Lewis Díaz, fylgist þið með hérna.
Ég var ekki búið að segja það myndi ná þessu.
Ég hef heyrt margt villasara. Ég hef líst ógætla á Ollie Watkins kaftin. Ég hef ekkit verið með Ollie Watkins í vettur, þannig að ég hérna.
Þú varst ekki þetta vagnir þegar hann var að skora og skora og skora þetta daginn?
Nei, ég tók wildcard í sjöndu umferð áður en hann skoraði þrennuna.
Já.
Og þá var hann bara ekki, það var bara ekki búið að kvikna á hann, sko. Og hérna, þannig að ég var aldrei að pæli að taka hann, sko. Og svo var ég einhvern veginn bara, eins og sé, búið með wildcardið, ég hefði veist að gera alltaf einhvern veginn tvær, þrjár skiptingar til að ná að kaupa hann, sko. Og ég bara einhvern veginn misti bara svolítið að lestinni og já, ég veit ekki, þetta svona hefur ekkert eitthvað, mér lýrist að það hefur ekkert eitthvað skada með eitthvað hríkalega, sko. Þannig hefur ekkert sett aðra þrennu.
Nei,
hann er að setja svona 6-8 stíð í leik en hérna, það er ekkit verra en það. Ég meni, ég var að skýta í mig hérna, þegar hann átti heimaleika upp móti Lútonum daginn. Hvað, var það ekki bara blank í honum?
Jú, þú veist þig.
Þannig að þú veist, mér hefur ekki verið refsa fyrir gæna sem ég er svona ekki með, líðu mér, sko.
Þú valkarði þá fyrir fyrir 7?
Já.
Já. Við valkarðum allir eftir fyrir 7 eða ekki?
Bara manni það ekki, sko.
Manna
það
ekki.
Ég var muna að plana þetta einhvern veginn alveg langt frá tíman og alltaf taka því átta, sko, eins og margir eru að gera.
Mm-hmm.
Svo sá ég einhvern veginn fram og bara, já, ok, ég get tekið þetta fyrir 7, spara með smá verðbreytingar og kannski keift eitt differential í leiðinni sem að vara, sko, James Ward Prowse sem að ég er svo búin að vera með síðan bara gera ekki neitt fyrir mig, sko.
Við gerum í fyrir 6, valkart.
Ég veit tókum 6. Var það svona snemma?
Já. Djúlur er villið sér.
Nei, ekki það eðlilega, sko.
Já, það var hann að James Ward Prowse lestin, hún fór á fullt swing þegar hann
gerði það. Já, bara hann akkurat þegar ég var að kaupa hann, sko, og þú veist, sem bara fór þetta alveg gjörsælega út að teinunum bara um leið, sko.
Ég meina, þetta var eldkært, ég gef ekki 6 skilaði mér alveg mikið að stýrum, sko.
Já, var það?
Já.
Hvað fegstu þar?
82, afrið 68.
Ok.
Það var trippið og bótt, það var njúkastulega veslan.
þannig 8-0 leikurinn.
Já, já, já. Já, 68 hefði á mér. Ég hef ekki mínus 2 fyrir Gústó.
Við hefum að saka á bekknum hana 13 stig.
Ég hef ekki að kíkja á mér.
En hvar er standið núna strákar í svona í overall rank? Er það eitthvað að tala það?
Já,
kom inn
að
sko.
Við reynum að tala ekki um það. Það lítur ekki sérstaklega vel út.
Mér langar eiginlega að sleppa það bara núna. Já. Ég held ég að lækka um eitthvað einu hálfa miljón.
Ég var alltaf komin upp 1,2 en daginn sko, og komin niður í 2,5 núna.
Ok.
Ég var komin upp í 900 og er komin niður í 1,1 núna.
Já. Okay.
En hvað er á Íslandi?
3051.
Ok.
Ég er í 2500 á Íslandi.
Fint.
Ok. Já.
6,6 túsund.
Já.
Þið vilja ekki vita hvað er ekki.
Ég veit þú þú neða það.
Ég er í 13,000 og eitthvað.
Já, það er að 13,000 spila leikinn í Íslandi.
Já, mikilvæg. Hittis mannum daginn sem var í hvað, top 20. Já, mjög gaman að sjá hvað hann var mikið inn í þessu.
Já.
Ó, alveg bara.
Ég er að vinna með gæðinu sem er númer 6 á Íslandi, sko. Hann hérna.
Aha.
Hann hefur ekki hundsvita á þessu sko. segist bara að gera eitthvað sko, kefti sinn Tjekko fyrir umferðina og svo segir hann bara, heyrðu, bara, ég bara, svo er ég bara, heyr, hann spila bara hálfleik og bara tekin út á eitthvað, hann bara reyndar að skora helgin og fætt 10 stig sko.
Það er ekkit verðin að spila út leik á móti einhverjum sem spilar ekki leikinn og hann vinnur maður satt.
Þú þarf bara að taka þennan gæði að binda niður já. Og fá hvaða verbrið átt að kaupa Þetta hann er frá framtíðin
Já, bara Nathan hit me up sko.
En eitt sjátt á okkar mann Birki hjá Millunni Hann er líka í 12-unni Stöðnismann að segja Íslands
já.
Hann er nú með 2000 í heiminum
Sletta það
2030 eða eitthvað
Hefur verið flott sko
Ég held að segja hvað hann var einu og tveim stigum frá sæti 20 á Íslandi
Já
Það er líka maður sem að þau þurfum að hlusta
Já.
Þótt að viti ekkert
Þeir sem eru hefstir viti ekki neitt
Þeir eru bara ekki eitthvað
Þeir eru að maður kíkir í öll skjöl og alla statistik og reynir að gera þetta alveg vel í grunda svo er bara einhver trúður sem bara heyrðu, já, sem Senko er ekki spila eitthvað fimmleiki, að ég tek hann og það virkar á guðminn almátt
Það er líka svona eins og að það hefur kraftin að símakast núna fyrir þessu umferð
Það er auðvitað leikast sem tryggur kraftan
Af hverju myndir þú gera það með stats fyrir leikinn Það er bara eitthvað trúður að leika sér sem hefði gert það sko
Það á ekki að velurna svona hefðum sko
Nei
Það er óþalandi frá okkur hinn að sjá og sitjum eftir
Hvernig er það henn að Er eitthvað að fara að hækka, eitthvað er búin að hækka eða
Fylta mér er búin að hækka
Ég getur bara
Kólf Pálm er búin að hækka Alveg tvisar að hækki
Jú Mér samt langaði ekki að taka hann inn alveg strax
Er maður samt að fara að taka Chelsea-menn inn?
Þeir eru on a run núna sko
Þeir eru svolítið að skora núna
Þeir eru svolítið að vakna að
skora Þeir eru að fá þessi mörg að þeir eru að skora á móti
Þið munið alveg hvernig þetta var hérna í byrjun Þegar þeir tóku Luton og hvað Sterling með þrennu Allir tóku inn Sterling og Jackson
Svo gerir ekki í áttæðum fyrir
Já.
Þetta verður kannski næstilegur og svo er þetta búið
Maður er heldur brendur sko
Vel brendur
Já.
En svo líka sem með Cole Palmer Hann kostar 5,2 held í dag Heldur þér eftir mér Og hann er á punktinu með Chelsea Og er búin að vera að skora hann
Og þeir fá helling á vítum
Já Hann er alltaf með Sterling Með það sem kannar þetta
Dýfugallin
Já
Þeir sem eru líklegir að hækka, það er engin úr staðfestur Það er Hwang Hee-chan hjá Wolves Olly Watkins, Pedro Porro Baldock, Johnstone, Solanke Darwin Núñez og McTominay Það eru þokkalega líklegir, en það er ekki staðfest
Núñez, hvernig eru stíðin í honum? Ég er ekkert búin að fylgjast með honum, er hann eitthvað búin að vera að gefa?
Já, hann bara fær hellinga rangstöðum og skýtur oft í slá og stöng
Já, hann er mjög góður í því
Já, þú bara fær ekki stig fyrir það Þeir sem eru aðlækka mjög líkla allavega Það er Christian Romero, Matty Cash Af hverju Matty Cash að fara að lækka? Já, ok, ágætt program, leiðal program Clark hjá Liverpool sem engin þekkir Marcondes hjá Bormoð Veitið þið ekki örguleg hver það er?
Jú
Nei, það veit það enginn
Og hinn er skipt engum máli. Það er engin sem að vera með í liðanum okkar.
Ég veitti því eftirtekt að hérna, Jared Bowen, ég keypti hann í síðustu viku, eða þú veist bara fyrir umferðina á 7,5, hann er komin í 7,7.
Ha?
Bara núna.
Veitir, hvað keypti ég?
Þannig að ég get sko selt hann með hagnaði.
Er hann sko?
Veitir, hvenær keyptir?
Ég keypti hann bara fyrir umferðina núna á 7,5.
Og komin í 7,7?
Já.
Kekja?
Ég keypti hann líka.
Hæ?
Hæ? Business man.
Já, ég líka. 7,5. Þarna voru að græða strákar. Eri, talandi það, hvað er tímvaljúið eitthvað komið upp í?
Það skiptir engu máli.
Jú, jú. það telur allt.
103,3.
Ok, Garðar?
Býtt aðeins, ég man ekki hvað ég fann það.
Þú farið á upp á skjáin og ítt á nafni á liðinu þínu?
Já, já, mikið rétt. 101,8.
Aron?
Ég í 102,9.
Ok, 103,6.
Alveg business með þannig.
Business.
En þú veit ekki að útskrifa það, munir hann okkur.
Náttúrulega, við tölum með það í byrjun tímabilis að það skiptir alveg máli að ná tímalífinu upp upp að það geta verið með þennan auka prímium.
Já, ég er með tiltölu að nýbúna að losa mig við tvo gæja sem voru með smá value. Seldi Julian Alvarez núna eins og ég var að segja hérna hafna hækku 0,4 í milltíðinni sko og svo var ég núna ég var, sko, maður á ekki að gera þetta og maður, ég á náttúrulega ekki að segja frá þessu en ég gerir transfer í gær örli transfer
okay.
í landsleikihliði þegar ég á eina breytingu að ég hérna ég seldi Matti Kass
Ok, af hverju?
Af því að hann á vont program framöndan hann er að fara að lækka hann er búinn að spila alla góðu leikina sína og eiginlega ekki gera raskat sko
Nei.
Og hérna og það, hann var hluti af þessu planu mínu um að ná inn sko Brian Mbeumo hann var að selja hann og kaupa einhvern ótinn varnamann og hérna breyta svo Gordon í Mbeumo
Ok, hvern tókstu þá inn í staðinn?
Ég tók Jamal Lascelles í Newcastle
Já Þeir eru nú búin að vera góðu varnarlega
Sérstaklega síðanleg sko
Eða sko plan, eða sitt hugsun mín var bara sko, það er eiginlega engin varnamar að gera nýtt
Nei.
Þannig að akkur ekki bara kaupa ótrasta varnamanninn og hann fari alveg hann fari jafnmörg eitt stig og hinn í kæðinu sko
Simikas
Lindelof
Já, já En málið er sko bara eins og með Simikas hann hvað sitt í næst og svo hvað fínt program eftir það
Já, svo fínt program
Já, þannig að þá var ég kannski frekar að veist, fara breytingur öðrum í Simikas En hérna já, ég, eins og ég segi ég ætla að ná í Brian Mbeumo og þetta var partur af því
Sem harður Arsenal maður
Já.
Hvað ertu með marga Arsenal menn í liðinu?
Nú ég með Gabriel og Saka ég með tvo
Ok, þú voru tekið að hugsa um að ná þriðja en
Mér finnst bara ekkit þú veist, engin auðljós kostur sko. Það sem fyndi að þetta breytir svo rætt í þessu fyrir hérna já, fyrir tveimurum fyrir síðan þegar að Eddie Nketiah skoraði þrennuna að hérna, þá var ég að hugsa herðu, ég kaupi Eddie Nketiah og kaupi hérna Callum Wilson í Newcastle, hann skoraði tvö mörg líki sömu umferð og hérna og þá var ég komið þrjá frammi og breyti bara algjörlega liðinu mínu eitthvað, svo bara einhvern veginn meiðast þér bara báðir í veist, vikun eftir á og maður einhvern veginn komin bara núlpunt og eins og ég var núna bara ég var með tvö transfer þurfti eða ekki að gera neða breytingar enda á að gera tvær sem að rindu sem er ekki vel þannig að bara, það er bara menn að hrynja í meiðsli og maður veit eða bara ekkert veist, öll plön fara svolítið bara út um gluggan í afnóðum sko
Já,
þannig að það er svolítið maður,
Er ekki samanlega?
Jú, og það er sann að býðum maður þannig að landsleiki liði búið Áður maður að gera transfer
Fínt að spara samt transferin líka bara Ef þú getur
Já, já, algjörlega, ég bara, þú veist Það er bara fínt að gera það
Það er bara svo gaman það er svo gaman að bara
dopamín.
Já, maður fær ekki úr því.
Já, ég hugsaði svolítið bara, ég sá í gær bara að Matti Kass var alveg á limminu að fara að lækka í verði. Ég var bara arnskotin, ég er ekki að fara að vera inn í tvær vikur, tjekkur einasta kvöldi, hvort Matti Kass ég að fara að lækka 0,1 í verði. En ég ætla bara frekar að gera þessa breytingu núna og teka það bara á mig ef að veist, ef þetta fer allt í skýt.
Ég gerði með skiptingu líka bara á sunnudaginn.
Já.
Ha, hvað gerðu þú?
Seldi Mattison.
Já, ok. Hún
tók inn Bóin.
Ok.
Já, þannig að þú fekst ekki stig fyrir Bóin.
Nei, ég vildi ekki selja Mattison strax af því að ég átti ekki skiptingu.
Já,
ok.
Hvað náður að kaupa Bóin á?
76.
Ok.
Loser.
Ég tók að það ekki mínus fjóra þessu sem er hennar.
Þú er greinlega ekki útskrifaður.
Nei.
En Garðar,
jú.
Ertu masokisti?
Ha?
Bara, það hlýtur að vera eitthvað svona sálreint við það að þú ert enda með hólundi liðinu þínu.
Ég mun hendunum út núna. Það er satt sko, mér finnst það óþægilegt.
Mér finnst það að heyrðið á það sko.
Að vera ekki með neitt United manni liðinu.
Er það ekki bara skynsælegt?
Nei, mér finnst það óþægilegt. Jú, ábygglega skynsælegt, jú, en óþægilegt. Skrítið.
Getur þú ekki verið með einhvern annan sem er að gera eitthvað?
Nei, veist, ok, þú sem Arsenalmaður, þú ert alltaf með einn Arsenalmann.
Ekki ef það er ekki að skilja með stigum, sko. Bara, þú veist,
segir það núna.
So sorry, sko.
Leðu öðrum að taka ákvörðinu fyrir því.
En maður festist, er alveg rétt, maður festist í því að leita value í sínu eiginlega, sko. Maður er alltaf bara þú veist, ég skil alveg United menn að vera bara herrið, þú veist Garnaccio, en hann kostar örgulega ekki neitt sko, og bara svo meðist einhverju kantinu og hann er örgulega að starta næsta leik, þú veist, þú ert dagnin alltaf að reyna að spotta þessa gæði í eigin lið sko, bara eins og með, þú veist, Eddin Keti í Arsenal og hérna, ég meina Simikas í Liverpool sem vissu kannski fleiri að því, en þú veist, þú ert dagnin alltaf að leita þessum gæðum í þínu liði sko.
Já, það er svolítið hannig. En er ekki Luxjó að fara detta aftur inn eða? Hvernig er það?
Segð þú okkur?
Ég var ekki búin að tekka það, ég var eitthvað að tala um það í gær. Ég er ekki búin að kíkja á það nýlega.
Hann var alltaf rauðmertur síðan ég verið að tekka á honum. Ég var ennþá með hann í draftun okkar. Heldur ég var að losa mig við hann núna.
Kíkja hans á það, sjá hvort ég finna hann.
Ert þú eitthvað í draftun, Aron?
Nei. Ég hef ekki prófað sko annað FPL draftið sko.
Okay.
Er þið að spila það sérst líka?
Já, við settum liðið brín sko.
Já, já, já. Ég prófaði Fantrax í fyrra, hérna fór mér ekki vel sko.
Nú er það ekki?
Nei, ég bara fylgist veist, svo mikið með hérna, FPL að ég bara dett út úr hinnu sko.
Svolítið. Það er allt annað leikur.
Já, svolítið.
Það er þetta að fá stig fyrir bara innköst og svona kjafta.
Já, já, já.
Og hlaup.
Gæðni sem voru að vinna þess að deildi voru sko bara einhvern veginn hrúguðu bara einn Brighton mönnum sem voru bara að gefa sendinga sínu milli og eitthvað og þú veist, eiga mörg skot á marki og eitthvað.
Yes.
Þetta var oflant komið fyrir mig sko að sinni.
Já, mér er sko beauty við draftið og fandraksið er að þú getur ekki verið með sama leikmann og vinnurinn.
Já, já, já. Og þú veist, og ég er alveg hérna... Ég er mjög fylgjandi sko hugmyndafræðinni en hérna ég þarf bara að læra betur inn á þetta sko. Hvaða gæja á að taka?
Já, getur gert þessu Garðar. Þegar við gerðum þetta núna þá tók hann í Kane.
Já. hann var farinn.
Hann fór daginn eftir sko. Hann var í Þýskalandi að sæna kontraktið þegar hann að
taka. Já, já. Ég ætla ekki að taka. Ég,
já. maður lifur og lærir, En hérna, nú er að koma landsleikihlé. Eru allir bara með eina breytingu eða?
Já.
Ég er búin að nota mína.
Þú er búin að nota hérna, já.
Hann, já.
Og hérna
enda líklegast á því að ég mun ekki ná að taka Hólund út.
Nei, ok.
Svo gefur hann mér, veist, 15 stig allt í einu.
Og gísla, pirrandi líka eins og fyrir þig, þú veist, gæna setan og mistradeildinu bara í fullu, sko. Skorur aldrei í deildinni.
Um mitt.
Það er bara, þú veist, hann er einhvern veginn.
Það er svo skrítið.
Algjörlega mislaði fætur hérna í deildinni.
Svo núna óna hann er búin að taka, hvað hann er búin að draga inn 60 og 80, hvaða markmann er maður að fara að taka ef maður vill taka markmann? Liverpool, Alisson? Markmann Mútu sitt í, ekki núna en leikinn er eftir það eða er alveg 3-4 góða
Já. Eða ætlar að taka bara inn Markmann fyrir næstu umferð þá myndur þið taka inn bara Neto
Já, Úlfs
Já, Bormað Þeir eru að Sheffield Hann var að koma tilbaka úr meðslum og virðist bara að fá plássið sitt strax aftur
Ok
Þannig að já, ég myndi örgulega taka Neto
Og góða leiki fram
Bara í þessa einu umferð sko
Já, bara einu umferð?
Já, bara að tala með þessa einu umferð
okay.
Svo ega er Aston Villa, Palace, United og Luton Það er alveg fínt program sko.
Svo er eitt sem ég var að spá núna um daginn Hvenær er maður að taka inn fríhit?
Ekki núna
Nei
Nei, veist, ég er bara að spá veist, út að ég veit vó að lítið svona ummynda eitthvað
gera það þegar að mörglið er ekki að spila
þetta kemur alltaf tíma
bíl
það er svona februar mars
já, þetta er svona já. Í februar þegar að hérna,
Champions League
og bikarinn er sko og þú fær kannski eina helgi það sem er svona fjórum leikjum frestað út af bikarnum og þá er þetta taka fríhiti sko
já, já. Þú með fimm spilandi menn
já, já, emitt, emitt
og hérna, ég emitt bara ein mín besta stund í fantasy var hérna einhvern tímann þegar var svona helgi í februar og hérna Brighton átti einhvern fína leik og ég tók 3 Brighton menn á fríhit og setti trossart í kaftin og average var heldur 26 og ég fekk sko 87 ég var sko 61 stigi yfir average
eitthvað mástu hvað hoppaði mikið upp?
Nei, þú veist, bara heila miljóni eða eitthvað sko, þetta var eitthvað fárlega
feisla
þannig að þetta eru umferðnar sem vilt nota fríhitti í sko
já, ég klúður að því nefnilega í fyrra, ég bara, já, fríhitt hvað er það, ítti bara á það bara ég ætla sko umferð 2-3
það er ekki allir sem vita hvað þetta er
nei, það er alveg að heyra hryllingsöður með það, svona fólk ítir á fríhitt og setja upp liða og svo bara, okkur í gamla leið komið aftur
já okkar langbæsti maður hersir gerði þetta og hann er ennþá að spyrja mig í dag hvað þetta gerir Það já, ég átti einhvern svona fríhetumferð fyrir 3-4 árum þá voru bara einhver 5 lið sem að spiluðu, eða 6 lið þá það voru 3 leikir
no.
og ég þurfti að fylla liðið mitt af Watford mönnum og Bournemouth mönnum bara það hafa einhverja spilandi leikmenn
no.
og ef þú gerir þetta og tekur þá inn þessa leikmenn sem að margir eru ekkert með í liðuna sínum að þá færði vonandi eins og Aron bara 60 stig yfir average
hann var færði 60 yfir eða 60 undir
já
en þú veist, ef þú ertu típisku fríhett umferð og fríhettar þá færði því yfir average að það er svo margir sem fríhetta ekki og er bara með 7 spilandi leikmenn
já, það er bara að gleyma á
döðuliðin
en strákar bench boost við höfum ekkert rætt það er ekki svona fínt að fara híhuga það allan að áður en að næsta wildcard kemur
sko, ég þarf alltaf að hafa þá 15 spilandi leikmenn
ágætispunktur
já ég ætla ekki að fá 2 leikmenn á bekknum sem gerir ekki neitt og benchboosta
ég ætla að, má ég koma með 1 punkt í þetta
já
Hérna, mér líður eins og flestir sem er mjög þunna bekki núna
mm-hmm.
margir með bara svona 3-4 miljonar leikmenn að bekknum sko, það er að koma hérna held ég Afríkukeppnin þá fyrir Sala í burtu
Já.
Það er að koma held ég líka Asíukeppni einhver, það sem er son fyrir burtu
Er það líka núna?
Ég held það
Ó, guðnir.
Og hérna yes. og þá allt í einu sittum við uppi með 22 miljónir í penningum sem við vitum ekkert hvað við erum að gera við
Já.
Þá er tilvalið að dreifa því svolítið á liðið og taka benchboost
ok,
hvað svo tekur
það er í janúar eða ekki
Já. Ég held að Sala sé að fara að missa af umferðum 21 til 23 eitthvað svo leiðis
er ekki bara að fyrir því hvernig liðinu gengur líka
jú, fyrir svo líka því
Egyptaland þeir komast aldrei áfram
en þarna væri til dæmis tilvalið að hérna Wildcarda og benchboosta svo beint í framhaldinu, það er náttúrulega mjög vinsæl taktik
Já.
Það sem getur svo aftur farið að draga peningin úr liðinu eftir það sko.
Mm-hmm. Mjög góðu punktur
Myndir þú frekar sko Wildcarda úr Salóðsson frekar hann Wildcarda aftur í Salóðsson
Ég held að myndir frekar Wildcarda í þá
Já, miklu erfið að kaupa það aftur sko, þannig að myndir frekar Wildcarda í þá
og hérna taka kannski svona já, já, taka kannski tvær umferðir í að veist, taka kannski tvær umferðir og svo tekur mínus fjóra í röðu
og kúpaði niður liður
já, og hérna bæti við auka sóknamanni í staðinn eða eitthvað síðan það, þú veist, það er bara engi frammeir að gera neitt, sko
nei,
nei.
Alls ekki
það er reynast að hörmung, sko
en síðan er bara máli með þetta þessi chips, eins og benchboostið er ekki bara fínt að klára þetta
síðan er það mörguleiti líka, sko og ég meina benchboostið það er fínt að fá svona 15 stig plus fyrir það
já,
þannig að
ég, þetta er benchboostið núna, sko
já,
það er ekki 17, sko
akkur að deyni hana í FPL Blackbox sem að hendi benchboost og var með sem eitthvað aftastan á bekk tók því bara mjög fagnandi
að ég trúi því vel, sko
og er þetta vondur bjóri, Lars?
Nei, hann er skrítinn svo svona karmölu, eitthvað já, ú, með karmölu stendur á honum
karmölu bjór?
Já, jóla bjór
á, ok ég drekki ekki svo leðis það er bara við bjóður
það er eitthvað bara faxi sterkam, 10%
10% aðalega
herri, mér langar að þess að komin eitt hérna, svo gleymið ekki shoutout á Styrmi Mána sem var efstur í deildin okkar þessu umferð
og hvað fek hann?
97 stig
hæ? Já hver kraft hann að hann?
Má ég giska var hann með Sala, Holland og Tsimikas
Sala sem kraftin Saka sem var eskraftin
ok
og Derlutast Tsimikas, já Saliba Holland, Watkins já Arjóla í markinu
Teldu upp liðið hans
Arjóla í markinu, 2 stig Saliba, 9 Það er ekki benchboost enn í þetta Nei, 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 ok Það er, já, Arjóla, 2 stig Saliba, 9, Kass, 2 Tsimikas, 15 Diaby, 6, Heechan, 2 Sala Kaftin, 32 Saka, 5 Holland, 16, Watkins, 6 og Archer, 2 Bekkurinn er ekkert eitthvað að saka Leno, Gusto eitthvað með lúlstig og Madison
Það er ekki búin að losa Madison
Ekki þarna
Nei, ok Já, síðan er það Aston Villa
Það þurfti þessi ekki sko
Nei, en Aston Villa leikmenn Við þurfum kannski að fara íhuga að koma þeim út núna Það er eins og þessi meistari með Diaby og Watkins Þú ert með Diaz og Watkins eða ekki?
Jú
Þeir eru að fara inn í það helvítið strendna program Eru þetta að sell?
Díaz
Segðu mér Ég er náttúrulega fastum á hólum
Það er ekki Douglas Lewis
Ég líka, jú, Douglas Lewis Og ég líka með hérna Hérna Hvað segir maður, ég úst Með hólund, Lampdey Og svo þeir tveir, úst, er maður að fara að taka mínus fjögur núna Veist, og mínus fjögur er vel næst umferð líka
Ertu með allir spilandi leikmenn?
Ég er með, já Ég getur verið með það, já
Þú ert með eða getur verið með það?
Ég er með
Ok og Þá er ekkit, veist, þá getur bara tekið einu og eina skiptingu Bara til að koma þeim út
Það er sko margt sem ég þarf að breyta í þessu liði sko. Ég væri svo mikið til að vera með valkar núna
Já
En, þú veist
Þú getur alltaf tekið bara mínustig
Er maður að taka mínus fjögur?
Ég hef aldrei gert það jafn oft á þessi tímabili
Ég var næst bara að gera mínus átta
Það er bara það er allt farið í skrúun hefa mér
Svo einmitt, ég spurði hann sem var mjög ofalega og ég spurði hefur einhvern tímann tekið mínustig? Hann sagði aldrei tekið mínus
Það er bara einhver véfrétt sem að veit alltaf hvað er að gerast og planar þetta vel fyrir frám
Þannig er maður svolítið að fylgjast með meðslum núna veist, eins og ég gerir meðstök með Trippier veist, gera hann kraftin átti ég kannski að vera að fylgjast með veist, meðslum í liðinu hínum á þessum veist.
Já og gengju undarfærið
En þú veist gengju undarfærið hjá Trippier er byrjum mjög gott
Já
en síðan horfur á meistaradeldarleikina það sem eru sundur spilaðir og það er alltaf að meiðast nýr og nýr maður hjá þeim þú auðvitað tekur alveg eftir því
Já. En við vorum þetta að sammála fyrir umferðina að þetta hefði verið góður leikur fyrir Newcastle
Já
Mjög góður
Hvernig spáðu við leiknum?
Já, komið það
Áttu þú ekki að taka það saman?
Ég er með hennar blaði
Ok, hvað er með það?
Með, svona
Hvað er þetta kvittin þín og blöss?
Þetta er bara Excel skjál
Ég finn þetta ekki Herri Fyrsta leikurinn var Wolves Spurs Og Thomas spáði honum Að hann spáði 2-1 Og leikurinn vissulega fór 2-1
Vel gert
Býtaði
Var þetta fyrsta leikurinn eða?
En þú
Var þetta fyrsta spáðina?
Já
Kvikja
Þú Nei, býta hans Leðum að það
Varst að hlusta það?
Nei, ég var að mást þetta
Og þú hérna Þú erum þetta náður ekki rétt í markaskóra Þú gískar að markaskóra Náður þið ekki rétt
Hæ?
Já, þú sagði Kulusevski og eitthva
Já
Það var ekki alveg rétt í þær Svo var Arsenal Burnley
Hvernig, spáði ég 2-1 fyrir Wolves?
Já
Gerði ég það?
Já
Við hverju varst að búast? Ég var að búast að hann mynd segja Nei, fyrir Tottenham
Nei
Nei, ok
Þú spáði 2-1 fyrir Wolves sko
Það mikir ekkert sens
Þú sagði Við tölum við Wolves Tottenham Þú sagði 2-1 Ég sagði, ok, 2-1 2, Wolves Tottenham 1 Þú sagði, já
Ok
Þannig að við tökum því
Bara flott
En ætlaðar þetta að gera auðvægt
Nei
Arsenal Burnley Garðar segir 2-0 Thomas Stigurinnur segir 4-0 Leikur fór 3-1
4 mörg
Já Crystal Palace Everton Thomas segir 2-0 Crystal Palace skórar að vislega 2 Fær 3 á sig Bournemouth Newcastle Garðar segir 0-3 fyrir Newcastle og Thomas stýrun að segja Bormað skori eitt mark 1-3 leikur þetta 2-0 fyrir Bormað
Næmi einhver hana
Næ
Aston Villa Fulham
Þú hoppaðir yfir United Luton
Já, ég gerði það United Luton Thomas segir 1-2 leikur endar 1-0 Aston Villa Fulham Thomas segir leikurinn endar 3-1 fyrir Aston Villa Thomas segir 3-1 en breyti svo í 3-0 Garðar stígur inn og segir 1-1
ég sagði ég ekki bara bæði
nei,
Jú.
Ég held í með þessi lokasvar, lokasvar 3-0
dammit
Brighton Sheffield, Garðar segir 3-0 1-1 Liverpool Brentford Garðar segir 2-2, Thomas segir 3-2 3-0
Ég er að ná mörgum réttum markatölum en ekki réttum úslitum
West Ham Forest Thomas segir 2-2 3-2
mm-hmm.
Og Chelsea City Garðar segir 0-4 Thomas segir 1-3 Og þetta vorum við svona 4-4
Þannig að við náðum einum leik rétt allavega
Já
Ok Eða að taka spá fyrir næstu umferð
Látum handtaka bara að spána
Segir Norrur og
gestur hann fær heiðurinn
Þá getum við gasað hann í næsta þætti Þú líst vel á hvernig hugsa garðar
Hendur gesturinn myndir út hana
Þú fær alltaf að byrja
Já, ok
Og svo fyrir við bara hringin Þannig Aron, sitt í Liverpool
Ú, þetta er skemmtulega leikur
Já
Ég ætla að hendi í Liverpool sigur 3-2
Ok
3-2 fyrir Liverpool
Við erum með Liverpool mennina
Ertu ósamála sig að það?
Þú vilt komast heill heim
Ertu að menna þess að byssu sem er beint á haustum á mér hérna?
Já Eða dökktepi sem er á gólfinu
Þú fucking segir að Liverpool hérna Nei, ég hérna veit ekki ég, þú veist bara svona hvernig liðin líta út núna þú veist City er svolítið að leika mörgum og er ekki finnst mér einsamfarandi eins og undanfærin ár Liverpoolingin svona ótrúlega lúmskir hafa verið að bara þú veist, vinna leiki bara vinna núna stalla leiki en maður einhvern veginn engin að pæli þeim samt, finnst mér Þannig að hérna, ég held að og bara sala ótrúlega í flottu formi sko, þetta þessir
hádegisleikir eftir landsleikjahléin eru eiga til að vera algjör drep sko. Bara mjög rólegir og menn ná ekki upp neymt tempói. Þannig að ég get alveg sé 0-0 líka sko, en ég held að þetta verði meiri að verði mistökana og það verði 3-2.
Þessi lið hafa verið svolítið svona jöfn undanfarið.
Mm-hmm.
En já, hvað það eru? 3-2?
3-2 fyrir Liverpool.
Ég hallast nær jafntefli, 3-3.
Mm-hmm.
Já.
Ég held að þetta verið mjög lítið skorað. Ég held að þetta verið bara svona 1-0 eða eitthvað. Já, hann
bara segir Liverpool. Ég hugsa að 2-2 sko.
Já, en eins og hann segir, þetta er hátíðisleikur eftir landsleikjahlé. Þeir eru alltaf umurlegir.
Mm-hmm.
Þannig að þetta geti vel bara farið 0-0 líka sko.
Vissulega.
Já, höndum við næsta.
Já, Lars, Burnley West Ham.
Herri, 1-3.
1-3.
Já, það er ekki flókið.
Quick and easy.
Já.
Garðar, Luton Palace.
1-0. Crystal Palace.
Fyrir Palace.
Já.
Ok.
Hann er 0-1.
0-1.
Já. Aaron, Newcastle Chelsea.
Hann fær erfurleikina.
Það er allt út
sko, gott. Það er eiginlega mjög erfitt að segja því að maður veit eiginlega ekkert hvernig standi verður á njúkasuliðinu eftir tvær vikur sko, eða veist, eftir tíu dag.
Þetta er fyrst erfiðar út á landsleikjahléinu líka sko.
Já, þú veist, nú verður að tala um að Callum Wilson verði meittur lengur en hann var búist við og Sven Botman líka verði lengur frá en hérna.
Ég er bara að halda honum sko.
Ég var bara að sjá þetta á þann sko, þannig að hérna, sko, það er einhvern veginn rosa margt í mér sem segir þetta fari 1-0 fyrir Newcastle, að norðriði náu að harka inn sinn seglu sigur, svipa og leikur múti Arsenal.
Ok.
En hérna, já, ég held mér bara við það. Ég held að hérna, Chelsea hafa alveg litið vel út, það var sett 4 mörk núna og Tottenham og Manchester City núna í 2 leikjum í röð.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, en ég ætla að segja Newcastle snúði sig við fyrir norðan og vinni 1-0.
Ok.
Óskeikja, því ég er með 2 Newcastle vartum
Ég held að þetta sé eitthvað svona drauma veröld sem þú eru búin að stíga inn í hana.
Þessi dripi sem skora bara markið og...
Nei, hendur mig sá einhvern svona ólíklega longstaff eða tjólinntum.
Hvernig skora þessan dripi er úr hann að aukaspinu? Há mjög góður í því í fyrra.
Það eru hvenar?
Já.
Síðast en hann gerði það.
Hvenar, já,
já, bara eitthvað tíma.
Bara, það er langt síðan eða?
Ég bara man ekki eftir því allavega. Þannig að það er eitthvað síðan allavega.
Fylgjast með þessu Thomas.
Það var örgulega bara HM 2018 sko, þegar, sem skoraði
síðast reksunni 2018
Lars, Forrest Brighton.
Já. Já. Það er alveg svo það er að segja sko.
Ja, Taibo Amoni, hann er komin aftur tilbaka um meislum.
Já.
Þannig að fóru skor líklega.
Sko, ef þú hafði spurt mér fyrir 6 vikum síðan,
mm-hmm.
það er sagt Brighton myndi vinna easy.
Já, við erum að spyrja núna.
Já, það er það að vera að vita. Ég ætla að segja 1-1.
1-1?
Já.
Ok.
Ég ætla að hendi í 2-1 fóruðust.
Ah, minn maður. Ég var hugsa að allan að 2 mörkur er fóruðust.
Kemur nýmaður í stúdíu þar. My man.
Garðar. Sheffield Bormað
0-0.
Mm-hmm. Viltu taka þína menn eða getur þið sett gleri og en aðeins nýra borðið?
ég ætla að vera að beira Sheffield úr eftir Bormað. Ég var að byrja fyrir mínu menn. Já, ég get alveg spáði hérna Brentford Arsenal. Ég ef ekki að segja 2-1 Arsenal.
Já.
Ég er svona, ég held að Brentford skori í þessum leik, ég vil komist yfir en Arsenal vinnur þetta.
Mm. Eitthvað ósammála?
Ég hugsaði 1-3.
Ok. Vist
fyrir Arsenal.
Já.
Verður saga með mark?
Kemur ljós.
Það er allavega margt ólíklegra sko.
Já.
Þú veist að hann er ekki úr framtíðinni.
Ég, þetta er bara, við erum að spá.
Já.
Ég er að spyrja.
Bara spyrðið hann um að koma með full skýringu bara.
Já, sjálfsög.
Ok, Lars, er þetta ekki örgulega sama umferinn?
Jú. Spurs Villa.
Já.
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 Ég ætla að segja að Villa taka þetta 3-0.
3-0?
Já, fyrir þess 0-3.
Ok. Aron, þú fær síðan næsta leik út að Garðar getur aldeilis ekki sett gleraugun á borðið. Þannig að Everton United. Everton er búin að vera með stígandi.
Þetta er Everton sko.
Já,
ég, þú veist, þetta er rosa erfitt að segja. Ég ætla hendi 0-0.
Já. Og hvað heldur að geta bara eins og allir United leikar sem að er skvís í marki á 1970?
Ég held að þetta bara báðum þessum liðum gengur illa að skora og ég held að þetta verði bara eitthvað stelmeitt og 0-0 sko. Ég er mjög örugur á játtöflinu. Ég er ekki viss um markatölinni.
Ok, Garðar, þetta er mjög ósammálösi. Hvað var þín spá?
Bara engin.
Nei.
Ég er bara, þú er ekki að spá með þetta en við erum svolítið að næla okkur í stíin og með, úst, ef það sé þrjú stig að eitt stig, við, úst, ég held að sé verða allan ekki tap.
Þá verður McTominay að spila. Þá verður McTominay að spila.
Já. Það verður einhver sem skorað ára hann.
Já. En Lars, lokalegur umfyrunar, Fulham Wolves.
Já, bara skepa Garðari, ok?
Já, bara hann. Ég er ekki þannig í stúdíun.
Fulham Wolves.
Takk. Fulham Wolves, ég held að þetta fari bara 1-2 fyrir Wolves.
Já, eitthvað ósammála?
Ég hefði sett nákvæmlega saman sko.
Ég er ekki ósammála sko, ég myndi að segja Wolves, takkja
það. Það fóru akkurat 2-2 Wolves í þessum verð. Já,
vissi það.
Knew it.
Er, við erum búin að tala vel um transfers. Aron er búin að gera kljópa hans á sig, tók snemmbúðu transfer.
Það er ekki búið bakfæra ennþá, þannig við skulum bara
þú ert að fara að kíkja núna hverju einasta degi, er hann rauður
sko, ég er að treysta svolítið á að Jamal Sells er ekki nýjum landsliði sko, hann fer ekki neitt, hann er bara til að hann fyrir norðan og...
Var það ekki hann sem að lenti hann í einhverjum hópslag á barnum? Var það ekki hann? Var það Joe Linton?
Ef það gerist þá vil ég ekki vita því, sko.
Það er alveg 2-3 vikur síðan, sko.
Meiðist ekki landsleikin með þess að barna bara.
Hann var að lenda í slag út á götu og var að elta menn í því götuna sem voru hóknunum og reyna að ræna
hann. Hann er ekki að fara í leikbarnum, bara fara í fangelsi.
Það er ein spurningina sem ég ætla að hendi í ykkur, sem ég er búinn að vera svolítið að velta fyrir mér, fyrir Hojlund. Hvern framherja
Solanke
ja, Bormoð, ja.
Ég var að fara að segja sko, af því að ég var að kíkja á þetta bara núna af því að hérna Solanke setti náttúrulega 2 núna múti Newcastle.
Þú
veist, hann var bara fína leiki.
Jeps.
Hann var bara drullu fína leiki og hérna hann á sko Sheffield United, Aston Villa, Crystal Palace, Man United, Luton, Forest, Fulham. Þannig að ef þú tekur hann núna þá myndi ég alltaf komitta fram í umferð 19 þegar hann færi að, nú veist, að þið þá nærðu hérna Luton, Forest, Fulham og svo er bara mjög fínt að selja þá að hann Tottenham, Liverpool, West Ham.
Ok, ja.
Og hann er þokkala útýr 6,4.
Ja, hann er 6,4.
Já.
Já.
Varstu að leita útýr hann það?
Nei, alls ekki. Bara, þetta var bara fínt, mjög fínt.
Fyrir Hojlund þá?
Já.
Ok. Er þetta loksins að fara að gera?
Það er
þetta
að græða bara núna?
Já, það er ekki bara.
And it's live.
Ámar ekki bara klára þetta? Ha.
Er svo langið ykkur landslíðsóf?
Ég var ummynd að fara að spyrja.
Gæti verið ég enska, sko, en ég...
Mest ólíklegt,
sko. Mest ólíklegt, sko.
Já, höfum bara gaman að þessu strókar.
Já.
Ha. Komið.
Er þetta komið?
Komið.
Er þetta, já, hann var að meðast.
Það er bara spurning hvernig maður rætti, er maður að fara að taka Son bara að vellinu með það? Voru ekki spá Aston Villa, hvað segir þú Lars? Aston Villa segir
þú veist að við vitum ekki hvað gerist.
Þú bekkar ekki.
Ég veit það.
Þú bekkar ekki Son.
Nei.
Það er alveg galið sko.
Nú finnst skilur okkur Garðar í gengur illa þegar hann fær bara að ráða sjálfur hvað hann gerir. Já, Euro hérna.
Er einhver þetta með Archer?
Nei,
en við Engin. Töluðum um að taka hann inn.
Já.
Ég held þetta að vera bara svona standard þriði sóknarmaðurinn.
Við erum allir með þrjá spilandi sóknarmenn sem við erum með inn á.
Þeir eru þannig tífur.
Við fórum allir þrír í manni um daginn að koma Watkins inn líka.
Já. Hérna, ég er nefnilega með Archer og ég held að ég er spilunum í næsta leik.
Já.
Hann á Bournemouth heima. Það er þá kannski aðlega því að Ferguson vinur minn er bara tvísýnn, sko. Við erum ekkit afstandið á honum. En hérna, en þetta er svona, já, ef maður ætlar einhvern tímann að spila Archer, þá held ég að sé hann á Bournemouth heima og Burnley úti núna næst 5.
Það er bara fínt fyrir hann að value pick líka.
Og hann sko Sheffield United, þessi marki sem skoraði helgina var sjálfsmark hjá Brighton. Það sem að Ferguson hérna, Archer stóð á fjárstönginni, beið eftir að bótanum inn, svo kom einhver varnamaður og teklaði bótanum á undan. Ég sá þetta í samvættektinu og bara, já, ég hann að voru 4 stig plus.
Var hann ekki með 15 stig eða eitthvað í síðustu?
Hann tók 9 stig hérna umfyrir nú undan, þegar ég bekkja það.
Var ekki meira en það?
Nei.
Skoraði
að fæk 3 bónus.
Já.
Bömmir.
Þá sá ég eitthvað sem kaftina. Bara átján stig fyrir Archer. Ég bara af hverju er eitthvað að spila þessum leikmanni. En, já, á móti Bournemouth, ég hef heyrt vitlisur hluti.
Vissulega.
En eitt snöggt hérna. Trippi er á móti til sí. Eða, þú veist, halda honum inni.
Kaftina bara, hvað er?
Eða alveg sinna og á móti Liverpool. Ég er að svona, þú veist
sko, alvar sem ekki maður gera mikið.
Þannig að hvaða þrjá varnamenn ætlar að þá hafa ef að trippi yfir á bekkin?
Ég er með Michel Andersen og Gabriel.
Tvo úr Crystal Palace og þeir eru á móti
Luton.
Já, ég myndi gera
það.
Þannig að trippi eru að hafa alvar að sinna á móti Liverpool.
Ég veist, ef að sitt í skorar þá er það líklegast Holland eða Alvarez.
Er það samt að það er svo margir að skora þeim sko?
Já, ég meina að Doku hendi hann í 4 assist og gerði síðan ekkert leikinn eftir það, tekin út af hvað í hálfleik.
Já, ég held ég myndi frekar bekkja Gabriel eða annan Crystal Palace varnamann heldur en Trippier sko.
Já, það mátti Chelsea.
Já, eða þú veist. Svo veit maður aldrei með Trippier, ég meina ef Njúkas veldur hreinu.
Þá var Trippier 3 bónusti sko.
Já, þú veist.
Njúkast er ekki að alltaf reyna á móti Chelsea
það samt,
þegar þeir eru þessum stígandi
en svo getur líka í að sést og mörgum sko.
Já, en þeir eru bara svo rosalega vangbrotni núna
og Chelsea hann fór ekki stúku fyrir að rífast
við aðdáðunduna sína
sko. Chelsea voru svona fyrir 3 fyrir sko.
Já,
nú er Njúkast búin að vera svona 2 fyrir.
Já, en síðan við trippjar að fara í landslífsverkefni
það kemur betri maður út því.
En hvað myndir ekki segja tveir Crystal Palace varnamenn inn á?
Það er svolítið að blóna þeim.
Já, ég, þú veist mér veist það allt í góðu sko, en bara af því þú varst að pæli sem hausverk með Trippier og Alvarez
það
sko,
svolítið,
þá held ég að ég myndi alltaf spila þeim báðum og finna einhver leið til að bekka einhvern annan sko.
Það er rétt.
Herra, ég segi bara takk hérlega fyrir að fá mig. Það er mjög gaman að spjalla fantasy sem það eru hverju.
Já,
takk hérlega. Fór yfir gamla þetta.
Það er fínt að rífa IQ-ið hérna upp aðeins. Upp úr stóðu hittanum.
Já, það ekki.
Kæru hlustendur, takk hérlega fyrir hlustununa enn og aftur. Við segjum bara takk í
Billy. Eftir landsleikja hlé.
Takk fyrir mig.
Takk og bless.
Takk og bless.